İlk sualım isə başa çatmaqda olan bu ilin ən son siyasi hadisələrindən biri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev cümə günü növbəti bir əf fərmanı imzaladı. Bu fərmanla 114 şəxs azadlığa buraxıldı. Ümumilikdə isə fərman bu və ya digər şəkildə 119 şəxsə şamil edildi. Azad edilən şəxslər arasında jurnalistlər də var, siyasi məhbus hesab edilən şəxslər də. Ancaq nə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, nə bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit, nə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullah azadlığa buraxıldı. Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərdən də Pirəli Orucov, Elman Cəllov buraxılsa da Ruslan Bəşirli və keçmiş məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Sərdüş bəy, elə bu fərman ərəfəsində bir çoxları Qənimət Zahidin, Mirzə Sakitin, Enullah Fətullayevin buraxılmayacağını düşünürdü. Yəni təxminlər təqribən özünü doğrultdu. Bax, sizcə bu təxminlər nədən irəli gəlirdi? Sizcə niyə bütün jurnalistlər, bütün siyasi məhbus hesab edilən şəxslər azadlığa buraxılmadı?
Əlbəttə ki, bu yarımçıq fərmanı idi və cəmiyyətdə hamının, xüsusilə də ki, böyük diqqət özünə cəlb eləmiş insanların azadlığa buraxılmaması barədə ehtimallar ondan irəli gəlirdi ki, əhli hallar, vəziyyəti bilənlər çox gözəl dərk edirdilər ki, bu həbslərin mənası xalqı qorxutmaq, müxafiəti qorxutmaq, rədaisəri qorxutmaq, onlara hakimiyyətin heç nəyə, nə qanunla, nə ədalətlə, nə ictimai ilə, nə beynəlxalq ictimai ilə hesablaşmamaq qüdrətində olduğunu nümayiş etdirməkdir. Məhz buna görə hamı deyirdi ki, madam ki, eyni olanı şərliyib tutublar, Mirzə Sakiti şərliyib tutublar, qənimətini şərliyib tutublar, təxribat təşkil ediblər, bu cür işlərin sonunda çox yüngül əf fərmanı, yəni onlar axıra gələcəklər və xalqı qorxutmada bu həbslərlə, bu cəza tədbirlərini qorxutmada davam edəcəklər. Qaldı ilə mən düşünürəm ki, il çox nümunəvi idi. İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox nümunəvi bir il idi. İl başladı tarif sonrasının qiymətləri dəfələrlə qaldırmasından, il başladı dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilmiş nazirlərin korrupsiya ittihamı ilə mühakimə edilməsindən, məhkəmə mühakiməsi zamanı bir çox ittihamların damadağın edilməsindən, onlara qarşı çıxarılmış hökmlərin cəmiyyət tərəfindən böyük şübhə ilə qarşılanmasından, baxmayaraq ki, onların kimliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və nəhayət Naxçıvansk küçəsində binanın uçmasından, bu həmin zərərdidələrin heç bir dövlət tərəfindən kömək və müdafiə görməməsindən və nəhayət ilin sonunda bu əfərmanın. Unutmayaq ki, bu il ərzində Runaysa'ya qarşı təzyiqlər davam edib, İnulayın məhkəmələri keçib, indi Qənimətin məhkəməsi gedir.
Sədiş bəy, indi detallı suallara keçək. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sədiş bəy, mənim sualım xarici siyasətlə bağlıdır. Bu il heç bu sahədə də biz bir qədər rəvan siyasətin şahidi olmadıq. Məsələn, ilin əvvəlində indi siz xatırlatdığınızdan əlavə mən deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycanın gərgin münasibətlərindən ilə başladı. Hər halda qaz problemi üzündən Azərbaycan tərəfinin Bakıda var siz neft kəməri ilə bağlı neft axını dondurması bu birinci. Bundan sonra ABŞ-la da münasibətlər bir demarşın şahidi olduq aprel ayında. Bunun ardınca ümumiyyətlə bu il ərzində Azərbaycanda Avropalı Quam samitini nəzərə almasaq Avropalı prezidentlərin rəsmi səfərləri olmadı. Əvəzində İran kimi, Belarus kimi ölkələrin prezidentlərinin səfərinə biz ev sahibliyi etdik. Kubada Azərbaycan, yəni beynəlxalq diplomatiyada o qədər sabit olmayan bir ölkədə səfirlik açıldı. Liviya prezidenti Bakıya dəvət olundu. Yəni bir qədər yəni şıltaq xarici siyasətin də yəni təzahürləri meydana gəldi. Bu nədə irəli gəldi? Bu ona irəli gəldi ki, Azərbaycan Avropa neft bazarında öz əhəmiyyətinin artdığını hiss edir və ona görə belə bir yəni, impulsiv və şıltaq bir xarici siyasətin şahidi oluruq. Yoxsa başqa bir yəni belə deyək ki, bu əvvəlki illərdəki xarici siyasətin bir məntiqi davamıdır. Bu xarici siyasət baxımından ilə necə yekun vurmaq olar?
Buyurun Zədiş bəy.
İndi mən deyərdim ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti elə atasının yürütdüyü xarici siyasətin davamıdır və məşhur kəlam var da, xarici siyasət daxili siyasətin davamı sayılmalıdır. Əgər daxili siyasət ona yönəlib ki, hakim zümrənin mövqeyini möhkəmlətmək, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, xarici siyasət təmin məqsədlərə xidmət edir. Bu komplementar, balanslı adlanan xarici siyasət imkan verir ki, hakim zümrə öz hakimiyyətinə təsir göstərə biləcək xarici qüvvələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan milli maraqlarından istənilən qədər güzəşə getmək hazırlığı nümayiş etdirir, amma onların maddi maraqlarına toxunanda tamamilə sərt bir mövqe tutur. Ələkbər bəy sualında yada saldı ki, ilin əvvəlində Rusiya ilə qaz neft məsələsi müəyyən bir böhran oldu. Bəli, belə bir böhran oldu, amma bu onunla bağlı idi ki, əvvəla, mən əminəm ki, Azərbaycan məsələn Rusiyadan göstərilən qədər qaz almır. Həmin qaz başqa ölkələr satılır, o pullar bölünür. Çünki Azərbaycanda əhali arasında qaz böhranı davam edir, elektrik böhranı davam edir. Sovet dövrünə nisbətən dəfələrlə artmasına baxmayaraq rəsmi rəqəmlər əsasında desək istehlak, amma əslində xalq qıtlıq çəkir bu enerji daşıyıcılarından və enerjidən. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada hansısa dairələr həddən artıq acgözlük göstərib öz şərikini aldatmaq istəyəndə Azərbaycan sübut elədi ki, Qarabağdan keçər, amma neft pullarından, qaz pullarından keçməz. Və Rusiyada bundan düzgün nəticə çıxartdı və geri çəkildi. Qaldı xarici siyasətə ümumi baxış. Azərbaycanın xarici siyasətinin birinci ümumdə vəzifəsi Qarabağın azad edilməsidir. Bu sahədə heç bir uğurumuz yoxdur. Qarabağ işğal altında, beynəlxalq sahədə Ermənistan uğurlar qazanır. İllər keçir, işğal faktı artıq sabit, tanılmaz bir həyatın gerçək faktına çevrilir. Və mən düşünürəm ki, fərz eləyin 15 il keçib. 15 ildə keçəndən sonra ha vaxtsa Azərbaycan ağzına, dilinə gətirəndə ki, Qarabağ mənim deyirlər ki, artıq orada 30 ildir bunlar sizdən ayrı yaşayırlar. Əl çəkin də onlardan. Öyle biz bilirik ki, siz Qarabağı istəmirsiniz. Sizinki nədir? Biznes. Dövlət qurumları biznesə məşğul olur. Tikinti biznesi, neft və qaz satışı biznesi və bu onların işidir. Qaldı Azərbaycanın avtoritar ölkələrin prezidentləri ilə yaxınlığına. Bu, təbii bir məsələn fərz edək İran prezidenti ilə bu cür yaxınlıq anlaşılandı. Çünki İran bizim cənub qonşumuzdur. Biz İranla mütləq yaxşı münasibətlər qurmalıyıq. Milli təhlükəsizliyi təmin etmək baxımından İranla Azərbaycan münasibətləri mütləq yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Süleymanov bizim publisistikaya bir məfhum gətirmişdi. Fantom ağrıları. O, ixtisasçı həkimdir. Bilirsiniz ki, fantom ağrısı nədir? Əgər ayağı kəsirlərsə, ayaq yoxdur, amma həmin kəsilmiş ayağın biri görsüz, hansısa barmağının ağrısını insan hiss edir. Buna fantom ağrılar deyir. Azərbaycan vaxtilə dünyanın fövqəli dövlətinin tərkib hissəsi olub. Amma indi biz zəif, hüquqsu bir dövlətin vətəndaşıyıq. Amma çox özümüzü ilə aparıq gəlir ki, bütün beynəlxalq siyasətin mərkəzində duran bir dövlətik və məsələn, mütləq gərək hansısa bir Avropa dövlət başçı bizə gəlsin və biz gedib Bushla görüşməliyik, Azərbaycan dövlət başçı. Bizim yeganə marağımız olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qoruyaq, amma bu müstəqillik təmin olunmur. Nəyə görə? Nə torpağımızın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilirik, nə iqtisadi hüquqlarımızı təmin edə bilirik. Ölkəsində hüquqları pozulan vətəndaşın xaricə də hüquqları pozulur. Rusiyada hər yerdə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmə babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyənir də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli ilirdə.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalından redaktor.
Zəlif Bey, siz bu məsələyə qismən toxundunuz. Artıq 2008-ci ildə, növbəti ildə Dağlıq Qarabağ probleminin açıq formada başlanmasının 20 ili tamam olacaq. Artıq 20 ildir ki, bu problem davam edir və bu 20 ilin 14 ili yeni Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Amma 14 il ərzində, bax, yəni mən sual vermək istəyirəm ki, 2007-ci il Dağlıq Qarabağ problemi həlli baxımından nə cür əhmiyyət kəsb etdi və bir də ki, daha neçə il yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemini heç olmasa ölü nöqtədən tərpədə bilsin.
Əvvəla mən bu fikirlə razı deyirəm ki, yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Əslən, hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Yeni Azərbaycan partiyası onların bir qiyafəsidir ki, əslində o partiyanın dövlət siyasətində heç bir təsiri yoxdur. O partiyanın ali səhflərində dövlət vəzifəsi və müxtəlif maddi imkazlar, uman şəxslər oturub, onları əslində dövlətlə və Qarabağ maraqlandırmır. Amma bəli, 14 ildir ki, Qarabağ məsələsində Azərbaycan addım-addım geri çəkilir və içilir. Bu, şübhəsizdir. 2007-ci il haqqında nə demək olar? Danışılar gedir, texniki detallar dəqiqləşdirilir, gələcək çərçivə sazişinin texniki detalları dəqiqləşdirilir. Və orada Azərbaycanın xeyrinə olmayan bir sıra məsələlər var. Məsələn, referendum məsələsi. Qaçqınların qayıtmasına erməni tərəfinin razılığı. Azərbaycan ordusunun gələcək mövqelərinin Ermənistan tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu, faktik olaraq öz ərazi üzərindəki suverenlikdən qismən imtina deməkdir. Bu da ondan nəyə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti acizdir Qarabağ problemini həll etməyə. Qarabağın qaytarılmasını kim istəyir? Bu sual özümüzə verəkdir. Məgər xalq ciddi şəkildə hakimiyyətdən Qarabağın qaytarılmasını tələb edə bilirmi? Yox. Parlament edə bilir, yox, parlament edə bilmir. Hökumət, hökumət yox. Bəlkə Qarabağ qaçqınları yox. Qarabağ icmasının vəzifələri, pulları, söz deyənləri hamısı umurlar. Nəysə bu hökumətdən imtiyaz udum umurlar. Və onlar Qarabağı tələb etmirlər. Bəlkə xarici dövlətlər, xarici dövlətlərə bu Qarabağ münaqişəsi əl verir. Çünki isti bıçaq yağa girən kimi bu münaqişə sayəsində onlar bölgəyə girirlər. Münaqişə sayəsində Rusiya saxlayır nəzarətdə bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini. Münaqişə sayəsində Amerika girib burada mühüm oyunçuya çevrilib. Bütün danışıqların kosponsoruna çevrilib. Necə ki, yaxın şəhərdə kosponsordur.
Sən şübhəs, bəs gələn ildən nəsə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı görürsən?
İstisna edilir. İstisna edilir nəyə görə? Hər halda dövlət başçılarının elan etdikləri rəsmi mövqelər daban-dabana zidd. Ermənistan prezidenti, bilirsiniz ki, Koçaryan necə gəlmiş hakimiyyətə? Mərhələli plana razı olan, güzəşli sülhə razı olan Levent opozisyonu erməni xalqın tarixi qələbəsini bada verməkdə ittiham edib, zəiflikdə ittiham edib hakimiyyətə gəlib. O və Seyid Sərkisyan bir cütdürlər. O da həmin mövqedədir. Köçərən gəlsə, Sərkisyan da gəlsə, o da həmin mövqedə duracaq. O erməni xalqına deyib ki, Azərbaycanı biraz da sıxsaq, təzyiq göstərsək, biz tarixi qələbəmizi, türklər üzərində tarixdə ilk tarixi qələbəmizi biz sənədləşdirəcəyik və Qarabağı biz qatacaq özümüzə. İndi onlar hansı üzdən geri çəkdilər? İlham Əliyevin biz bir santimetre torpaq belə verməyəcək sözünü gerçəkləndirən hansı bir saziş imzalasınlar. Bu mümkün olan şey deyil. Üstəlik bu seçkilidir və seçkilində mən əminəm ki, heç bir tərəf heç bir adım atmayacaq. Xarici yenə dairələri ehtimal edilən güzəşli sülh sazişi imzalanması vədi ilə aldatmağa çalışırlar və bunu da həyata keçirəcək.
Sədüş bəy, seçkilindən söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə seçkilindən söhbət düşmüşkən, bu ilə başa vurmaqda olduğumuz ili hakimiyyət müxalifət münasibətləri baxımından necə dəyərləndirmək olar və bu mənada 2008-ci ildən prezident seçkilərindən nə gözləmək olar?
Heç bir mükəlmə olmayıb. Parlamentdə nəinki müxalifət deputatları, hətta özlərinki sayılan deputatlar bir dənə tənqidi söz deyəndə atırlar bayraq. Elə Hüseyin Abdullayev məsələsi. Yəni bu başqa fikrə, başqa cür düşünənlərə dözüm münasibətinin ən parlaq nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, müxalifət daxili münasibətlər də tamamilə qeyri-sağlamdır. Müxalifət düşərgəsindən söhbət gedə bilməz. Orada bir nəfər parlaq lider yoxdur. Əslində, əhalinin müxalifətə olan inamı tamamilə sarsılıb, ölüşkəyib gedib. Müxalifət cəmiyyət qarşısında duran ciddi müşkürlərin dərk edilməsi və ona əncam qılınması sahəsində tamamilə özünün zəka yoxsulluğunu nümayiş etdirib.
Onda 2008-də İlham Əliyev
2008-də də 2008-də də bu təmayül davam edir. Artıq bəllidir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləndə müxalifət adı ilə bir 5-6 nəfər gedəcək. Özə onların nəzəri şansı belə yoxdur. Və amma gedəcəklər çünki onların dolanmaq tərzidir. Bu müxalifət rolunu oynanılması vasitəsilə onlar çörək qazanırlar, dolanırlar, ailəni saxlayırlar.
Gedib uduzacaqlar.
100%.
Ələkbər Rafoğlunun salı var.
Səniş Bey, bu il Azərbaycanın adı həm də gözlənilmədən bu beynəlxalq raket və raket əleyhinə müdafiə sisteminə bağlı müzakirələr masasının tam ortasında hallandı. Əvvəl-əvvəl istəyirsiniz bu mövzu çox cəlbedici görünürdü. Hesab edirik ki, biz bu müzakirədən təhlükəsizlik təminat ala bilərik özümüzə. Yəni, ABŞ-İran masasında yerimizi tapa bilərik. Amma bunlar heç biri ilin sonuna qədər hələ baş verməyib. Üstəlik, hətta ABŞ-İran gərginliyi də azaldığını demək olar. Bu baxımdan, yəni bu müzakirələrdə olmamız bizə nə verdi və gələn il bu mövzu nə qədər aktual olacaq?
Əvvəla Qəbələ Evelistan bağlı Putinin təklifi, mən fikirləşəm ki, çox uğurlu bir PR addımı idi. Ki, hamı bəllidir ki, Amerika, Çexiya və Polşadakı antiraket ünsürlərini qoyanda onu Rusiyanın nüvə raket potensialını zəiflətmək, qismən zərərsizləşməni təlaşdırmaq məqsədi güdürdü. Amma sözdə deyirdi ki, biz totalitar rejimlərin raketlərinə qarşı sistem qururuq. Göy ki, İran Avropaya hücum eləyəcək, bunlar da qoruyacaqlar və s. Putin belə bir təklif edir ki, buyurun Qəbələdən istifadə edin. Qəbələ düz İranın yaxınlığındadır. Və müəyyən diplomatik oyun getdi, bura gəldilər, Amerikanlar, Ruslar, cəhvət elədər, baxdılar. Axıda sözlər bu oldu ki, Qəbələ Erilsin raketləri yönətməyə imkan vermir. Yəni, bu bir bəhanə idi. Təbii ki, Rusiya olsaydı ki, biz Krasnodarda da birini tikirik, onu da verə bilərik, onun vasitəsilə yönətmək olar antiraketləri. Amma Amerika bunu istəmir. Çünki onlar istəyir Polşa və Çekiyədə Rusiya əleyhinə antiraket sistemi qursunlar. O biri tərəfdən Polşada siyasi vəziyyət dəyişir. Bilirsiniz ki, Kvasinski qardaşlarından biri hökumət uğrunda mübarizəni uduzdu. Tusk isə hesab edir ki, Polşa Roma papasından daha böyük katolik olmamalıdır və öz iqtisadi maraqlarını da qorumağa bacarmalıdır və Rusiyaya düşmənçilik onlara əl vermir. Hər halda bu məsələ artıq aktualını itirib. Və Azərbaycan da bu heç də verə bilməzdi. Biz hətta Qəbələ olsa da versəydik, Amerikanlar razı da olsaydılar, gəlsəydilər də bunun Qarabağ məsələsinə heç bir dəxli yoxdur. Zaman-zaman Azərbaycan xalqı özünü aldadıb ki, biz Qərbə nə isə versək, onlar Qarabağ məsələsində bizə kömək edərlər. Məsələn, biz neftimizi versək, neft amilindən, neft strategiyasından istifadə edib Qarabağa qaytarırıq və Qəbələ olsa həmin demək qəbildən olan məsələdir.
Süleymanla Səlmanın sualı var.
Zəlif söyə, biz ilin yekunlarını adətən iki prizmadan araşdırırıq, hakimiyyət prizmasından və bir də müxalifət prizmasından və çalışırıq ki, hakimiyyətində nə dəyişik baş verdiyini, müxalifədə nə dəyişik baş verdiyini deyək. Amma siyasətdə bir oyuncu da var, bu da cəmiyyətdir. Bax, 2007-ci il cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu baxımından nə göstərdi? 2007-ci ildə göstərilənlər belə ümid etməyə əsas verir ki, bu cəmiyyətdə nə vaxtsa hansısa bir formada bir tərpəniş baş verəcək.
Əvvəla mən məni sevindirən bir təzahür haqqında danışım ki, cəmiyyətdə xeyli artıq nəyin yalan olduğunu bilən insan var. Əgər nəyin yalan olduğunu bilirsənsə, nəyin düzgün olduğunu tapmaq daha asandır. Yəni, bir dəfə də aldanmaq ehtimalı azalır. O bir tərəfdən, əhalinin əlbəttə ki, ümumilikdə cəmiyyətin səviyyəsi çox aşağıdır, amma proses gedir, oyanış gedir. Məni gənclər sevindirir. Gənclərin o nihilizmi, indi yəni xalqa zorla yedirdilən yalan qəliblərinə onların nihilist münasibəti çox sevindirici hal.
Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, 2007-ci il gənclər idi.
Onlar həqiqətən də bu inkar etiklərin əvəzində hansısa bir həqiqi, ülvi, ali bir nəysə umurlar. Ədəbiyyatşünasda da məlum məsələdir. Məsələn, əgər Mirzə Ələkbər Sabir və ya Mirzə Cəlil cəmiyyətdə hansısa bir naqisliyi inkar edib tənqid edirdilərsə, o saat Sovet ədəbiyyatçıları deyir. Bəs əvəzində nə təklif edir? Əvəzində təbii ki, qəbul etmədiyinin əksini, əksi isə yalnız ülvi, ali, ideal bir şey ola bilərdi. Bizim gənclik də çox nihilist münasibətlə bizim cəmiyyətimizə, dövlət siyasətinə, müxalifətimizə, mətbuatımıza, təbliğ edilən ideallara nihilist münasibətlə mənə gəlir ki, yeni bir yanaşma üçün ümid verir. Və mən xeyli müstəqil, cəsarətli insanlar görürəm ki, artıq fikirlərin gizlətmirlər deyirlər. Mən çox ümid edirəm ki, bu meyil davam edərsə, hansı bir yeni oyanış dövrü başlayacaq. Xüsusilə mən göz görəsi hakimiyyətin tənəzzülünü görürəm. Hakimiyyət bunu özü dərk eləmir. Amma yazıda salmaq istəyirəm ki, 70-ci illərdə o neft-qaz gəlirlərinin sayəsində SSR-də istehlak bumu var idi və dövlətin sarsıldığını, sistemin sarsıldığını görməyən insanlar bundan eyfariyə hiss edirlər, ləzzət alırlar. Görün, SSR-i qüdrətlidir, neçə raketi var, neçə şey var, neft-qaz gəlirləri və s. və s. Amma ki, dövlət özü içərdən çürüyürdü. Çürüdü, axırda da köçdü. Bir rejimin ki, əsasında, təməlində haqq olmadı, yalan oldu, o məhkumdur. Və çox ümid edirəm ki, o zamanlar cəmiyyət yetişsin ki, əvəzində hansısa bir sağlam vətənə, xalqa, millətə xeyir verə bilən bir quruluş qursun. Və onun naminə bir hamısı bütün Azərbaycan ziyaları o cümlədən jurnalistlər çalışmalıdır. Mən bu ildə Azərbaycan jurnalistlərinin çəkisinin artdığını gördüm. O qədər, bəli, bu ildə siyasilərə o qədər hücum yoxdur, o qədər ki, jurnalistlərə hücum var. Sözdən qorxurlar, çünki söz kəsərli silahdır, ən qüdrətli silahdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var.
Sənəş Bey, 2008-ci il Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, həm də ABŞ və Rusiyada da prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən bizdə bu seçkilər ilində qərbpərəstlər, rusiyapərəstlər faktoru həmişə müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən ona görə bu baxıma sual vermək istəyirəm ki, ABŞ və Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycandakı həm daxili, həm xarici siyasətə hansı təsirlər ola bilər? Məsələn, demokratlar hakimiyyətə gəlsə nəsə dəyişə biləcəkmi?
ABŞ sabit oturmuş dövlət, onun xarici siyasətində kəskin dəyişikliklər gözləmək sadə ölürlükdür. Rusiyada mən əminəm ki, Putin siyasi faktor olaraq hələ uzun müddət qalacaq, cavan, sağlam insandır və Rusiyanı idarə edən kölgə KGB siyasi bürosunun aparıcı şəxsidir və Medvedev də onun sadiq məsləkdaşı və onlar Cənubi Qafqaz istiqamətində yürütdükləri siyasətlərini dəyişməyəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycandakı seçkilər, biz bilirik ki, Rusiyadan vaxtaşırı politexnologlar gəlir, Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəlir və bizdə növbəti seçkiləri necə xalqın iradəsini ziddi olaraq saxlaşmaq haqqında təlimatlar verir və bizimkilər də sadiq şagird kimi, çalışqan şagird kimi bu təlimatları yenə yetirib xalqın iradəsini zorlayırlar.
Sədüş bəy, siz birinci sualın cavabında müəyyən mənada iqtisadi məsələlərə də toxundunuz, yəni ilin əvvəlində qiymətlərin artması məsələsinə. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il inflyasiya təqribən 20% qədər oldu. Da, yəni keçən ilin noyabrından bu ilin noyabr ayına qədər 19% göstərildi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bildirirlər ki, hətta 20%-dan da çox olub bu il inflyasiya. Eyni zamanda Statistika Komitəsi bildirir ki, əhalinin gəliri artıb. Məsələn, günəmuz işləyən əhalinin gəliri təqribən 40% artıb. Maaş və pensiyalar təqribən 30% civarında artıb. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? 2008-ci ildən ölkənin iqtisadi həyatında nə gözləmək olar? Qiymət islahatında, inflyasiyada, ölkəyə böyük neft pulları gələcək, o pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə ediləcək?
Yəni, məhsul istehsal etmədən, böyük ifrat ziyadə pul kütləsinin gəlməsi ölkədə inflyasiya böhranı yaradır. Bu, şübhəsizdir. Müxtəlif monetar üsullarla bu inflyasiyanı nəzərdə saxlamaq cəhdləri var idi. Amma indi mənə gəlir ki, inflyasiyanı doğuran səbəb əsas xalq kütləsinin istehlakı yox, hakim zümrənin istehlakıdır. Onlar dayana bilmirlər. Onları dayandırmaq da qeyri-mümkün. İfrat istehlak Azərbaycan üçün yaramayan, Azərbaycanın iqtisadi səviyyəsinə yaramayan İfrat istehlak Azərbaycanda bir növ bəlaya çevrilib. Və bu da əhalinin yarısından çoxunun yoxsul vəziyyəti yaşaması fonunda baş verir. Mən əminim ki, gələn il inflasiya daha da artacaq. Əminim ki, o neft pulları israf olunacaq. Artıq İnqilab Əhmədovun bir məqaləsi çıxdı. Ona mənim fikrimcə lazım diqqət yetirilmədi. Onun yazdığına görə illik büdcəsi 8.5 milyard olan Azərbaycanda təxminən 6 milyard dolarlıq bir vəsait mənimsənilməsinə hazırlanır. 4 milyard dolar büdcədən kənar, 2 milyard isə büdcə daxilində. Və təbii ki, bu cür mənimsəmələr inflyasiyanın tempinə təsir edəcək. Bundan əlavə unutmayın ki, Azərbaycanda bütün sahələr korrupsiya uğramışdır. Təhsil, səhiyyə, gömrük, ordu, hər sahədə korrupsiya var. Və bu korrupsiya özü də inflyasiyanı sürətləndirən amillərdən biridir. Dövlət məmurlarının təbliğ etdiyi İnkişaf infrastruktur layihələri isə özləri özlüyündə bir korrupsiya mənbəyidir. İstər Narginə və Narginlə çəkiləcək körpü, istər böyük kəsəyə çəkiləcək sürətli qatar, istər yeni olimpiya komplekslərinin çəkilməsi Abşeron rayonunda və s. bütün bunlar hamısı təbii ki, inflyasiya təzyiqini
Səniş bəy, bəs sizcə, bax, 2008-ci ildə həm Qarabağ məsələsində müəyyən dönüşə nail olmaqdan ötürü, həm ölkənin iqtisadi həyatında inflyasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, təki korrupsiyaya qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparmaq üçün, seçkilərin azad və ədalətli keçilməsi üçün nə kimi addımlara ehtiyac var?
Çox mürəkkəb sual verdiniz. Əlbəttə ki, ondan başlamalıdır ki, xalq özü başlamalıdır, vətəndaşlar özləri başlamalıdır dəyişməyə. Onlar gərək tarixin obyekti yox, subyektinə çevrilsinlər. Əlbəttə ki, möcüzə gözləmək, hakim zümrənin birdən-birə insafa gəlib, milli hisslərin oyanması və səmərəli siyasət yürütməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən onu düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycanda hər hansı bir köklü dəyişiklik müxalifətin dəyişməsindən başlamalıdır. İndiyəcən tamamilə yaratmaz olduğunu sübut eləmiş, danılmaz şəkildə sübut eləmiş, saxta liderlər. Onlar getməkdədirlər, sadəcə bu proses uzun çəkir. Yeni sağlam bir qüvvə, yeni sağlam bir ideya ilə və modellə peyda olmalıdır, ortaya gəlməlidir. Yeni gənc nəslə böyük ümidimiz var. Və milli barışıq əsasında hakimiyyətlə xalq birləşib Qarabağ problemini həll etmək çox mürəkkəb deyil. Əgər xalqla hakimiyyət bir olarsa, Qarabağ probleminin həlli üçün işlək modellər, texnologiyalar var, təsir olunub və bunu çox asanlıq əldə etmək olar və bundan sonra Azərbaycanın real iqtisadi inkişafı da ondan sonra başlaya bilər. Biz artıq dünyaya yalnız xam neftlə, xam qazla yox, elm tutumlu, yüksək demək, texnologiyalar məhsul olan əmtə ilə çıxa bilərik.
Sədiş bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Həm başa vurmaqda olduğumuz illə bağlı, həm də qaçdan gələn illə bağlı həm təhlillərinizi, həm də ki, gözləntilərinizi eşitdik.
Mən də sizi də və sizin dinləyiciləri də yeni illə təbrik edirəm. Uğurlar, başarılar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə. İdi Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rauf oğludan və mən Babək Bəkirdən işittiz. Sağ olun, sağ ol adamlar.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.